España de alto risco de incendios forestais que comeza o vindeiro 1 de xullo. Todos os anos se reúne este comité cuxas funcións principais é coordinar actuacións que se levarán a cabo para prevenir os lumes e loitar contra a actividade incendiaria. A través deste comité faise o seguimento, a planificación e o reforzo da coordinación das diferentes accións promovidas pola Consellería do Medio Rural e as diversas forzas e corpos de seguridade do Estado. En concreto, ou máis concretamente, a Policía Autonómica, a Policía Nacional e a Garda Civil para loitar contra a actividade delituosa incendiaria. Agradecemos no comité os servizos, a axuda prestada por as forzas e corpos de seguridade do Estado que sempre colaboran en todo momento con tanto ca extinción como ca prevención dos incendios forestais.